ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2562นะคะซึ่งตรงกับแรม10ค่ำเดือน12ปีกุลค่ะวันนี้สายไหมเขียวหายรับหน้าที่ในรายการค่ะในช่วงแรกรายการค่ะอย่างเช่นเคยนะคะก็เป็นการเตือนภัยทางด้านการเกษตรค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับศัตรูพืชของมะพร้าวมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาฟังเตือนภัยทางด้านการเกษตรเรื่องแรกนะคะเป็นศัตรูเป็นแมลงศัตรูค่ะของมะพร้าวค่ะเป็นหนอนหัวดำมะพร้าวนะคะซึ่งจะเป็นศัตรูที่เข้าทำลายในช่วงที่มีอากาศชื้นนะคะซึ่งในระยะที่มะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้วค่ะโดยข้อสังเกตอาการที่เราจะเห็นนะคะเราจะเห็นเป็นตัวหนอนเข้าทำลายใบมะพร้าวค่ะโดยจะแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบนะคะจากนั้นก็จะถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นแล้วก็จะนำมาสร้างเป็นอุโมงค์ค่ะคุมลำตัวตามทางใบค่ะบริเวณใต้ทางใบหนอนจะอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็จะแทะกินผิวใบค่ะโดยทั่วไปนะคะหนอนหัวดำมะพร้าวนั้นจะชอบทำลายใบแก่ค่ะแต่หากมีการทำลายที่รุนแรงจะพบว่าหนอนหัวดำมะพร้าวนั้นจะทำลายทั้งทางก้านทางใบจันทร์และผลมะพร้าวด้วยนะคะโดยต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำหนอนหัวดำมะพร้าวทำลายนั้นทางใบหลายๆทางพบว่าเราจะพบหนอนหัวดำมะพร้าวนั้นจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพรค่ะเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วนะคะจะถักใยหุ้มลำตัวอีกครั้งหนึ่งและจะเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ค่ะส่วนตัวดักแด้ที่เราเห็นนั้นนะคะจะมีสีน้ำตาลเข้มดักแด้ตัวผู้นั้นจะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้ตัวเมียเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวนะคะที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่อยู่บนเส้นใยที่สร้างขึ้นเป็นอุโมงค์ค่ะหรือซากใบที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวทำลายแล้วตัวหนอนนะคะเมื่อฟักออกจากไข่แล้วจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1-2 วันค่ะก่อนนั้นก็จะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าวจึงมักจะพบตัวหนอนหัวดำมะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวในใบเดียวกันนะคะหากมีการทำลายที่รุนแรงนั้นอาจจะทำให้มะพร้าวตายทั้งต้นเลยค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนหัวดำมะพร้าวนะคะวิธีแรกก็คือวิธีการทางเขตกรรมและวิธีกลค่ะก็คือแนะนำให้ตัดใบที่มีหนอนหัวดำมะพร้าวนะคะนำไปเผาทำลายทันทีค่ะและไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มออกจากแหล่งที่มีการระบาดนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะเป็นการใช้ชีววิธีค่ะก็คือการแนะนำให้ใช้แตนเบียนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวดำมะพร้าวค่ะเช่นแตนเบียนโกนิโอซัสนีเฟนติดิสค่ะโดยแนะนำให้ปล่อยช่วงเวลาเย็นพบคร่ำนะคะในอัตรา200ตัวต่อไร่ต่อครั้งค่ะให้ทำการปล่อยกระจายทั่วแปลงเดือนละ1ครั้งนะคะถ้าการปล่อยแตนเบียนได้มากจะทำให้เห็นผลในการควบคุมนั้นเร็วขึ้นค่ะมีการแนะนำให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดด้วยนะคะสารเคมีที่แนะนำก็คือให้ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอท 1.92% นะคะโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำค่ะให้ฉีดเข้าไปที่ลำต้นมะพร้าวอัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะให้ทำการพ่นในอัตรา30มิลลิลิตรต่อต้นค่ะโดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ45องศานะคะจำนวน2รูค่ะในทางตรงกันข้าม รูที่เจาะนั้นนะคะให้มีขนาด 10-15 เซนติเมตรค่ะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่านด้วยนะคะตำแหน่งของรูค่ะให้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรนะคะแล้วให้ฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ15มิลลิลิตรค่ะจากนั้นให้ทำการปิดรูด้วยดินน้ำมันนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะสามารถป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้นานมากกว่า3เดือนค่ะวิธีนี้นะคะสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นด้วงแรดมะพร้าวด้วงงวงมะพร้าวและแมลงดำหนามมะพร้าวค่ะแนะนำเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูง12เมตรขึ้นไปนะคะและที่สำคัญก็คือวิธีนี้ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทิและมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาลนะคะอีกวิธีนึงนะคะในกรณีที่มะพร้าวนั้นมีขนาดต้นเล็กค่ะมีความสูงน้อยกว่า12เมตรนะคะรวมทั้งมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาลนะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงค่ะให้และไม่มีการปล่อยแตนเบียนนะคะให้พ่นด้วยภายในทรงพุ่มด้วยสารฟูเบนไดอามา 20% อัตรา5กรัมหรือจะเป็นคอแรนทานิลิโพ 5.17% นะคะอัตรา20มิลลิลิตรหรืออีกตัวหนึ่งอาจจะใช้เป็นสปิโนแซดนะคะอัตรา20มิลลิลิตรค่ะซึ่งสารชนิดนี้จะมีความเป็นพิษต่อผึ้งนะคะจึงไม่ควรใช้ในสวนมะพร้าวที่มีการเลี้ยงผึ้งค่ะตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือลูเฟนูรอนนะคะอัตรา20มิลลิลิตรค่ะสารชนิดนี้จะมีความเป็นพิษต่อกุ้งนะคะดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้งค่ะให้ทำการเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมานะคะตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1-2 ครั้งนะคะและที่สำคัญค่ะควรจะใช้กับเครื่องยนต์ที่พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้นะคะและมีแรงดันไม่น้อยกว่า30บาร์ค่ะกรณีที่มีการปล่อยแตนเบียนนะคะก็แนะนำให้พ่นสารเคมีก่อนที่จะปล่อยประมาณ2สัปดาห์ค่ะและกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์นะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวดำมะพร้าวสามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันค่ะศัตรูอีกชนิดนึงของมะพร้าวนะคะก็คือแมลงดำหนามมะพร้าวค่ะซึ่งเขาจะทำลายส่วนใบของมะพร้าวนะคะโดยจะทั้งทำลายในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยค่ะซึ่งเขาจะอาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าวนะคะแล้วก็จะทำการแทะกินผิวใบโดยใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบกลางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อนนะคะหากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวนั้นมีสีน้ำตาลแต่ถ้าเรามองไกลๆนะคะจะเห็นเป็นสีขาวโพลนซึ่งชาวบ้านจะเห็นแล้วก็มักจะเรียกกันว่าเป็นมะพร้าวหัวงอกนั่นเองค่ะวิธีป้องกันแก้ไขหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวนะคะวิธีแรกค่ะเป็นวิธีเขตกรรมและวิธีโกนก็คือแนะนำให้ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มนะคะออกจากแหล่งที่มีการระบาดค่ะวิธีที่สองนะคะแนะนำให้ใช้ชีววิธีค่ะคือการใช้แตนเบียนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงดำหนามอย่างเช่นแตนเบียนอซิโคเดสฮิสเพนารัมนะคะนำมาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณแล้วก็ปล่อยทำลายแมลงดำหนามมะพร้าวค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือการแนะนำให้ใช้สารเคมีนะคะซึ่งในกรณีที่มะพร้าวมีความสูงมากกว่า12เมตรให้ทำการฉีดสารเข้าต้นนะคะด้วยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อัตรา50มิลลิลิตรต่อต้นค่ะโดยห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทินะคะส่วนในกรณีที่มะพร้าวมีขนาดต้นเล็กนะคะแนะนำให้ใช้สารอิมิดาโครพิด 70% นะคะอัตรา1กรัมหรือไทอะมิทอกแซม 25% ไดโนทีโฟแรนค่ะละลายน้ำ1ลิตรต่อต้นนะคะราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าวนะคะหรือการใช้สารคาแทบไฮโดรคอไรด์ 4% ให้ใส่ถุงผ้าที่ทำการดัดแปลงอย่างคล้ายๆกับถุงชานะคะอัตรา30กรัมต่อต้นค่ะซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวได้นานประมาณ1เดือนค่ะยังมีศัตรูแมลงศัตรูของมะพร้าวอีกหลายชนิดนะคะแต่ว่า เราจะนำฝากท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะว่าในช่วงนี้หมดเวลาของช่วงเตือนภัยทางด้านการเกษตรค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมนะคะกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเขตที่2ค่ะอาจารย์วีรวัฒน์นินรัตนคุณค่ะซึ่งท่านจะมีเรื่องราวของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์นำเรื่องของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งชื่อนี้ยังไม่ค่อยคุ้นหูเลยค่ะอาจารย์เป็นแมลงศัตรูข้าวโพดเหรอคะ
ครับผมพืชนี้จริงๆแล้วเพิ่งอพยพเข้ามาระบาดในบ้านเราในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเองนะครับพอเข้ามาแรกๆเนี่ยก็มีเกษตรกรหลายท่านไปบ่นว่าคล้ายว่าบริษัทยานำมาปล่อยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับมันระบาดเข้ามาเองนะ
ค่ะ
จริงๆหนอนตัวนี้อ่ะมันเคยอยู่ที่ทวีปอเมริกา
ค่ะ
นะครับอยู่มานานแล้วเขาเคยเจอหนอนตัวนี้มาเป็น100ปีแล้วแต่เนื่องจากอเมริกาเนี่ยเขามีช่วงหนาวอยู่6เดือนทำให้การระบาดของหนอนเนี่ยในช่วงหนาวมันก็จะตายมันไม่ระบาด
ค่ะ
เพราะนั้นมันก็จะไม่ระบาดรุนแรงแต่ในเดือนมกราปี2559เนี่ยไม่รู้ว่าเหตุผลคนใดหนอนตัวนี้มันไปอยู่ไปถึงทวีปแอฟริกา
ค่ะ
อาจจะเป็นว่าคนขนพวกพืชผลเกษตรเช่นขนชิ้นส่วนข้าวโพดแล้วมีไข่หนอนติดไป
อ๋อค่ะ
อย่างนี้นะครับไปที่บาร์แอฟริกาก็ทำลายทำความเสียหายรุนแรงมากนะครับเพราะว่าหนอนตัวนี้อย่างที่เกษตรกรท่านเจอนะครับมันเข้าทำลายตลอดอายุพืชเลยนะครับหลังจากที่มันระบาดที่แอฟริกาแล้วนะครับหลังจากนั้นในปีต่อมาเราก็พบว่ามันระบาดเข้ามาที่ประเทศอินเดีย
ค่ะ
นะฮะแต่ตอนนี้ FAO องค์การสหประชาชาติก็ติดตามนะครับว่าหนอนตัวนี้มันจะระบาดไปทางไหนหนอนตัวนี้นะครับตัวเต็มวัยอันที่เป็นผีเสื้อนี่บินได้วันละ100กิโลนะครับเพราะนั้นท่านคิดเอานะครับว่า12ชั่วโมงมันบินได้100กิโลคือชั่วโมงละ10กิโลเพราะนั้นการระบาดมันจะรวดเร็วมาก
ค่ะ
นะครับในตอนต้นปี2561เนี่ยเราพบว่ามันยังระบาดอยู่แถวทวีปอยู่ที่ประเทศอินเดียฝั่งตะวันตกนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะระบาดมาทีละเมืองมาทางตะวันออกฝั่งตะวันออกของอินเดียจะติดกับประเทศพม่านะทีนี้พอมันมาถึงพม่าแล้วเนี่ยเราก็ตามข่าวอยู่นะครับเราก็คิดว่าอินเดียพม่ามีภูเขาสูงอยู่มันน่าจะกั้นไว้ได้นานหน่อยนะครับที่ไหนได้ครับเราก็พบว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราเริ่มพบการระบาดในประเทศไทยแล้วนะครับโดยที่พม่าเองไม่มีรายงานมาพบนะครับคือตอนแรกเราเองเราติดตามข่าวเราก็คิดว่าพม่าน่าจะเจอก่อนเพราะพม่าอยู่ติดอินเดียครับแต่เนื่องจากว่าพม่าไม่รายงานลงมานะครับ
อาจจะมีการระบาดแต่ไม่ได้
รายงานเพราะนั้นเราก็เลยเตรียมตัวไม่ทันเพราะนั้นเราก็พบว่ามันมาระบาดในประเทศไทยในประมาณเดือนสิงหาคม
คะ
นะครับหลังจากนั้นไปตรวจสอบจริงเราก็ยืนยันว่าในเดือนธันวาคมปี2561พบการระบาดในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นอีกตอนนั้นเราก็ติดตามนะครับว่าระบาดในเขตไหนเช่นพบการระบาดเป็นครั้งแรกที่อุตรดิตถ
์
หลังจากนั้นก็พบไปเพชรบูรณ์พิษณุโลกพบไปหมดแล้วครับสุดท้ายภายใน 2-3 เดือนเราก็พบระบาดทั่วประเทศแม้กระทั่งในเขตภาคใต้นะฮะซึ่งปลูกข้าวโพดน้อยแล้วก็ปลูกข้าวโพดเป็นแปลงเล็กๆเพราะปลูกข้าวโพดหวานจำหน่ายน
ะ
ครับเขาไม่ได้ปลูกข้าวโพดไร่ก็พบการระบาดทั่วกันตอนนี้หนอนตัวนี้ครับระบาดขึ้นไปถึงประเทศจีนแล้วนะครับจีนก็กำลังเดือดร้อนนะครับส่วนทางล่างก็ระบาดเลยมาเลลงไปที่อินโดนีเซียบินข้ามเกาะไปแล้วครับตอนนี้กำลังจะไปจ่อเข้าที่ออสเตรเลียนะครับเพราะนั้นตอนนี้แมลงตัวนี้เป็นที่พิจิตรของวนทั้งประเทศนะ
คือเขาข้ามประเทศเราไปแล้วใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้ไปทั่วแล้วครับทั่วเอเชียแล้วนะครับ
แล้วเจ้าหนอนตัวนี้เนี่ยมันจะทำลายทุกสายพันธุ์ของข้าวโพดบ้านเราไหมคะ
ครับคือหนอนตัวนี้นะเราเรียกว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
ค่ะ
ก็โชคดีว่าจริงๆมันจะกินข้าวโพดเป็นอาหารหลักนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยมันอาจจะกินพืชอื่นบ้างแต่ไม่ระบาดมาก
ค่ะ
นะครับแต่มันจะกินเฉพาะข้าวโพดนะครับลักษณะของหนอนตัวนี้นะครับที่เด่นชัดเลยเนี่ยนะครับคือพอหนอนตัวโตเนี่ยที่ส่วนหัวมันจะเป็นรูปตัว Y คว่ำหรือตัวเป็นรูปหนังสติ๊กคว่ำ
ค่ะ
นะจะเห็นชัดเจนครับที่ส่วนหางก่อนท่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจุดอยู่4จุดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าท่านสังเกตเห็นหนอนนะครับที่ลงแปลงข้าวโพด เห็นที่หัวมันจะมีลายสีขาวนะครับเป็นรูปหนังสติ๊กคว่ำหรือเป็นรูปตะวายคว่ำส่วนที่หางนะครับก่อนป้องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจุดสี่เหลี่ยมสี่จุดครับเป็นจัตุรัสเลยจะเห็นชัดเจนนี่แหละคือนอนตัวนี้แล้วนะครับ
ค่ะเป็นลักษณะเฉพาะของนอนชนิดนี้นะคะ
ครับ
ซึ่งเขาจะทำลายทุกระยะของข้าวโพดในบ้านเราน
ี่คือปัญหาครับช่วงที่มันระบาดใหม่เกษตรกรยังคิดว่าเป็นหนอนกระทู้ผักลงปกติเกษตรกรจะเคยเจอการทำลายของหนอนหนอนกระทู้ผักนะครับก็จะลงข้าวโพดสักรุ่นนึงพ่นยาแล้วก็หาย
ใช่ค่ะ
แต่หนอนตัวนี้ไม่ใช่มันลงตลอดนะครับนี่คือปัญหาที่เป็นปัญหามากนะครับแล้วตอนนี้เราพบว่าหนอนตัวเนี้ยเริ่มเข้าทำลายข้าวโพดเมื่อข้าวโพดมีใบจริงเพราะนั้นพอข้าวโพดงอกมานะครับช่วงนี้นะครับพอข้าวโพดงอกมาอายุ 4-5 วันพอมีใบ2ใบหรือ3ใบมันจะเริ่มลงวางไข่แล้ว
ค่ะ
นะครับแล้วมันจะลงวางไข่ต้นเดิมเนี่ยหรือในแปลงเดิมซ้ำซากไม่มีกำหนดแน่นอนนะครับเพราะผีตัวผีเสื้อตอนคืนมันก็จะบินสวนไปสวนกันมา
แล้วก็จะเข้าวางไข่ที่เดิมเนี่ยหรอ
ก็ไม่ครับก็พอใบมากขึ้นก็จะเปลี่ยนจุดวางครับแต่ในแปลงเดิมอาจจะเปลี่ยนต้นนะครับหนอนตัวนี้นะครับจะวางไข่ครั้งหนึ่งตัวผีเสื้อตัวเมียนะครับจะวางไข่ได้ครั้งละ100-200ฟอง
โอ้
นะครับก็จะวางที่บนไข่นะครับไข่เนี่ยไข่หนอนจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเป็นอายุที่เป็นไข่นะครับอยู่ถึง 2-3 วันก็จะฟักออกมา
ค่ะ
ฟักมาเป็นหนอนหนอนนี่จะมีอยู่6วัยนะครับจากหนอนวัย1วัย2วัย3วัย4วัย5วัย6เนี่ย
ค่ะ
มีอยู่6วัยนะครับอายุก็ประมาณ15วันหนอนตัวนี้นะครับมีอายุแค่15วันแล้วก็จะลงดักแด้ในดินในใต้ต้นข้าวโพดเลย
ค่ะ
นะครับก็จะเป็นดักแด้อยู่ประมาณ 7-8 วันก็จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ 10-15 วัน
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับถ้าท่านเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดจะต้องเตรียมรับมือตัวนี้หนอนตัวนี้เลยนะครับคือเราคงต้องใช้สารเคมีป้องกันนะถ้าท่านคิดว่าจะปลูกข้าวโพดแล้วจะโชคดีดวงดีหนอนไม่ลงแปลงท่านนี่เป็นไปไม่ได
้ค่ะ
ครับไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะนั้นท่านต้องเตรียมรับมือกับมันแต่เนิ่นๆนะครับ
ค่ะซึ่งหนอนกระทู้ข้าวโพดรายจุดนี้นะคะจะนอกจากจะสามารถทำลายได้ทุกข้าวโพดของสายพันธุ์บ้านเราแล้วนะคะยังสามารถทำลายได้ทุกระยะของ
ข้าวโพด
ของ
เราพบมามันเข้าลายตั้งแต่4-5 วันหลังงอกเริ่มเข้าทำลายแล้วครับข้าวโพดพอจนเม็ดแก่แล้วเนี่ยจะเก็บเกี่ยวมันยังเข้าไปกินเม็ดแก่ได้แต่ช่วงหลังการทำลายมันจะน้อยนะความเสียหายจะน้อยกว่าในช่วงแรกนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญในการป้องกันหนอนตัวนี้ครับคือจะต้องป้องกันข้าวโพดในช่วง40วันแรกต้องป้องกันหนอนชนิดให้อยู
่
นะครับเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้หนอนมันเข้าทำลายต้นข้าวโพดจะโทรมการเจริญเติบโตก็จะช้านะครับข้าวโพดก็จะแข็งแรงจะคล้ายว่าข้าวโพดพอถูกหนอนทำลายมันจะเจริญเติบโตหนีหนอนไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดเราป้องกันในช่วงระยะแรกพอเจอหนอนแล้วพ่นป้องกันกำจัดเลยนะครับพอข้าวโพด40วันไปแล้วเนี่ยมันเจริญเติบโตดีนะครับไอ้ตอนนั้นถึงหนอนจะเข้าทำลายความเสียหายก็น้อยละ
นะครับแล้วสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดรายจุดเนี่ยมีความสำคัญกับข้าวโพดไหมคะ
คือในบ้านเราเนี่ยมันเหมือนสวรรค์ของแมลงชนิดนี้ครับสภาพอากาศบ้านเราอุณหภูมิประมาณ 25-30-35 นี
่
มันจะเติบโตได้ทั้งปีอย่างที่ผมกล่าวในตอนต้นนะอย่างเช่นที่ทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีช่วงหนาวอยู่6เดือนไอ้ช่วงนั้นมันก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้เนา
ะ
มันก็จะไม่พอร้อนมาทีมันก็ใช้เวลาขยายในช่วงขยายพันธุ์มาใหม่เพราะนั้นการทำลายจะไม่เสียหายเยอ
ะ
แต่ของเราเนี่ยมันไม่มีช่วงหนาวเลยนะครับ
ส่วนมากบ้านเราจะร้อนนะคะแล้วก็เลยเหมาะสมกับหนอนกระทู้มากเลยใช่ไหมคะ
ครับเพราะนั้นมันทำลายได้ตลอดทั้งปีและเมื่อหนอนตัวนี้เข้ามาอยู่บ้านเราแล้วมันไม่ไปไหนเลยครับอยู่แล้วอยู่เลย
โอ้เราจะไม่สามารถกำจัดเขาออกจากบ้านเราได้เลยใช่ไหม
คะเนี่ยจะคิดว่าจะอพยพจากบ้านเราไปทั้งหมดไม่ใช่มันเจอแหล่งอาหารนะครับ
ค่ะ
ขณะเดียวกันเราก็ปลูกข้าวโพดทั้งปี
ค่ะ
นะครับเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับแล้วก็ต้องรู้จักมันแล้วก็ป้องกันนะครับ
ค่ะแสดงว่าเรามีผลิตพืชอาหารสำหรับหนอนกระทู้ตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมีข้าวโพดอยู่ทุกที่ใช่ไหมคะอาจารย์
ถูกต้องครับ
อ๋อค่ะแล้ววิธีที่จะสามารถป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดรายจุดที่จะไม่ให้หรือทำให้ วิธีที่ดีที่สุดอะคะอาจารย์จะแนะนำเป็นสารเคมีหรือว่าวิธีอื่นคะ
คือตอนนี้ผมก็ยังมองว่าในเรื่องของความสะดวกนะครับก็คือในระยะแรกเนี่ยเราใช้สารเคมีช่วยไปก่อนนะครับคือจริงๆหนอนตัวนี้นะมันมีศัตรูตามธรรมชาติมันอยู
่อ๋อมี
เช่นแตนเบียนมีแมลงวันหัวขนนะครับหรือมีมวลเพชฌฆาตแต่พวกศัตรูตามธรรมชาติพวกนี้ครับมันจะต้องให้หนอนระบาดก่อนมันถึงจะมาใช่ไหมครับพอหนอนหายไปมันไม่มีอาหารมันก็หายไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้ในช่วงแรกอะครับพอหนอนเริ่มระบาดไอ้ศัตรูธรรมชาติมันขยายพันธุ์ไม่ทันไงไอ้ตรงนี้เราต้องช่วยก่อนนะครับเราต้องควบคุมหนอนก่อนนะครับในช่วงหลังนี่ผมว่าถ้าเกิดปลูกข้าวโพดหลายๆแปลงเข้าแล้วมีศัตรูธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างเนี่ยไอ้ตอนนั้นศัตรูธรรมชาติก็ยังจะพอมาช่วยควบคุมได้
ค่ะ
นะครับในระยะแรกเนี่ยเพราะนั้นอยากจะแนะนำเกษตรกรท่านใดที่ปลูกข้าวโพดนะครับพอข้าวโพดงอกแล้วในระยะนี้แหละครับข้าวโพดงอกแล้วนะครับพอมีใบจริง 2-3 ใบก็ประมาณอยู่ 5-6 วันหลังงอกให้เดินตรวจแปลง
ให้สำรวจแปลง
ครับให้สำรวจแปลงครับถ้าเกิดว่าเจอเขาถ้าเรานับข้าวโพดไปสำรวจสัก5จุดนะครับจุดละ20ต้นตามความยาวแถว
ค่ะ
นะครับจุดละ20ต้น5จุดก็100ต้น
ค่ะ
ถ้าพบไข่หนอนนะครับวางเป็นกลุ่มอยู่บนใบนะครับหรือพบว่าใบนี่เนื้อมันโป่งๆเพราะโดนหนอนแทะเนื้อใบไปจะเห็นเป็นรอยแผลสีขาวโป่งๆนะครับถ้าพบ20ต้นจาก100ต้นให้พิจารณาพ่นยานะครับแต่ถ้ายังพบ10ต้นนี่เรายังชะลอได้
ค่ะ
นะครับเพราะนั้นพอพบการทำลาย 20% นี่ผมจะแนะนำให้พ่นยาหลังจากนั้นนะครับก็ 7-10 วันก็เดินตรวจแปลงอีกครั้ง
ค่ะ
นะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าหนอนตัวนี้มันลงตลอดเวลาลงต่อเนื่องตลอดเวลาในแปลงเดียวนะครับเพราะหนอนที่มาไอ้ผีเสื้อที่มาจากแปลงอื่นก็บินมาวางไข่แปลงนี้แล้วก็ไปแปลงอื่นต่อนะครับมันก็คงจะตอนคืนก็คงจะบินพาเลทสวนสนามกันอยู่อย่างนั้นแหละนะคร
ับ ค่ะก็มีทั้งวิธีกลนะคะคือให้ทำการสำรวจแล้วถ้ามีพบปริมาณที่ถึงต้องถึงขั้นใช้สารเคมีนะคะก็มาพิจารณาทิ้งว่าควรจะใช้สารเคมีชนิดใดนะคะค่ะในเรื่องราวของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนะคะในวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังคะเรายังมีตอนที่2ที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงค่ะค่ะถ้าหากท่านใดนะคะที่ฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่ไม่ทันค่ะหรือมีความสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาทางด้านพืชนะคะสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรของท่านไปได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่เบอร์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์วีรวัฒน์นินรัตนคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2คุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงนะคะและขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายใหม่เขียวหายและอาจารย์วีรวัฒน์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ใจเอ่ยขอเพียงแค่เห็นเธอเรื่องราวสดใสถึงแม้ในใจฉันเศร้าอย่างไรแม้ทุกร้อนมาแผ่วผ่านในยามที่เราเคียงใกล้จะลืมทุกไปหากพบเธอในบางครั้งคราวเจอเรื่องราวเศ าตรมโศกสันฉันพร้อมรับมันแล้วทนเก็บไว้ขอเห็นแค่เธอมีสุขอันความทุกข์ทนมองไม่จะจางร้างไปเมื่อเราเคียงกันจะเก็บเกี่ยวความชื่นช่ำคราวนี้เวลาที่มีค่ายิ่งใหญ่จะมอบความหวานที่มีให้เธอมากเกินให้ใครเป็นสิ่งเดียวในดวงใจเพื่อเธอใจเอ่ยยากเกินอธิบายให้เธอได้รู้จะเอ่ยเผยใจออกไปรับรู้ไว้ในระดีความจริงที่มีไว้ให้เป็นเพียงเพราะรักเธอมากเกินใครในบางครั้งคราวเจอเรื่องราวเศร้าตรมโศกสันฉันพร้อมรับมันแล้วทนเก็บไว้ขอเห็นแค่เธอมีสุขอันความทุกข์ทนมองไม่จะจางร้างไปเมื่อเราเคียงกันจะเก็บเกี่ยวความชื่นช่ำคราวนี้เวลาที่มีค่ายิ่งใหญ่จะมอบความหวานที่มีให้เธอมากเกินให้ใครเป็นสิ่งเดียวในดวงใจเพื่อเธอใจเอ่ยยากเกินอธิบายให้เธอได้รู้ยากเกินจะเอ่ยเผยใจออกไปความจริงที่มีไว้ให้เป็นเพียงเพราะรักเธอมากเกินใครรับรู้ไว้ในระดีความจริงที่มีไว้ให้เป็นเพียงเพราะรักเธอมากเกินใคร